Україна – питання безпеки.
Ад ракетнага тэрарызму супраць мірных украінскіх гарадоў Расія перайшла да ядзернага шантажу з дапамогай Запарожскай АЭС. Станцыю учора чарговы раз абстралялі расійскія войскі. Пашкоджаны 3 датчыкі радыяцыйнага маніторынгу, паранены супрацоўнік станцыі. Некалькі дзён таму акупанты таксама абстралялі гэту атамную станцыю, у абстрэлах ужо традыцыйна абвінавацілі ўзброеныя сілы Украіны. З прычыны абстрэлу успыхнуў пажар на вадароднай станцыі. Акрамя таго, у выніку пашкоджання лініі электраперадач Чацвёрты энергаблок АЭС адключаны ад энергасістэмы і пераведзены ў рэзерв. У амерыканскім інстытуце вывучэння вайны мяркуюць, што расійскія войскі выкарыстоўваюць захопленую Запарожскую АЭС, каб ціснуць на заходнія краіны адносна ядзернай катастрофы ва Ўкраіне. Па ацэнках экспертаў, Расія таксама імкнецца падарваць жаданне Захаду па аказанні ваеннай падтрымкі для ўкраінскага контрнаступу. З дапамогай так званага ядзернага шантажу Расія хоча прымусіць Украіну да правядзення мірных з Расіяй на яе умовах, лічыць ваенны эксперт Дмітрий Снігіроў.
Останні події на коло Запорізької АЕС продемонстрували, що Російська Федерація не зупиниться не перед чим.
Апошнія падзеі вакол Запарожскай АЭС прадэманстравалі, што Расійская Федэрацыя не спыніцца не перад чым. Гэта значыць, перайшоўшы ад тактыкі ўсеагульнага тэрору, затым ракетнага тэрору і зразумеўшы, што супраціў украінскага народа немагчыма зламаць, Расія перайшла на фактычны ядзерны шантаж краін Захаду. Расійская Федэрацыя спрабуе ў першую чаргу націснуць на вядучыя краіны і схіліць Украіну да шляху так званых дыпламатычных перамоў. Невыпадкова падобныя праявы так званай расійскай актыўнасці паблізу Запарожскай атамнай станцыі супалі з заявамі Эрдагана аб магчымасці правядзення мірных перамоў. На мой погляд, пад мірнымі перамовамі яны бачаць патрабаванні да ўкраінскага боку адносна магчымых тэрытарыяльных саступак.
Це будуць вымогі да ўкраінскай стороны щодо можливих тэрытарыяльных поступак.
Абстрэлы расійскімі войскамі ўкраінскай атамнай электрастанцыі прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі назваў тэрорам і заклікаў весці дадатковыя санкцыі супраць Расіі. Паводле яго слоў, Расія стала першай краінай свету, якая выкарыстоўвае для ядзернага тэрору атамную электрастанцыю. Нагадаем, найбуйнейшую ў Еўропе Запарожскую атамную электрастанцыю расійскія войскі захапілі ў пачатку сакавіка. Работнікаў станцыі ўзялі ў закладнікі. Крэмль таксама выкарыстоўвае АЭС для прыкрыцця сваёй ваеннай тэхнікі, паколькі ўзброеныя сілы Украіны не могуць адкрываць агонь у адказ у раёне электрастанцыі. Выданне The Insider паведаміла, што расійскія войскі захоўваюць выбухоўку і боепрыпасы паблізу АЭС, і таксама журналісты напісалі аб мініраванні станцыі. За масавых звальненняў і забойстваў сваіх генералаў расійскае войска цярпіць няўдачы на полі бою ва Ўкраіне. Паводле звестак брытанскай выведкі, з пачатку лютага было звольнена сама меней 6 расійскіх генералаў, якія кіравалі ваеннымі аперацыямі ва Ўкраіне. Акрамя звальненняў, расійскае войска нясе страты і на полі бою. Як мінімум 10 генералаў загінулі ва Ўкраіне. Пра гэта паведамілі ў брытанскай выведцы і дадалі, што такія змены і страты сярод расійскіх камандзіраў спрыяюць тактычным і аператыўным цяжкасцям Расіі. Між тым, расійскія акупанты павялічылі сваю прысутнасць у Беларусі. Як паведамілі ў Генштабе ўзброеных сіл, на Валынскім і Палескім напрамках на тэрыторыі Беларусі войскі Расіі разгортваюць дадатковыя сілы і сродкі супрацьпаветранай абароны. Па словах прэс-афіцэра 112-й брыгады тэрытарыяльнай абароны ўзброеных сіл Украіны Андрэя Кавалёва, у прыватнасці, кіеўскі накірунак надзейна абаронены.
На київському напрямку зараз зосереджено дуже багато сил.
На київському напрямку зараз засяроджено вельми шмат сил. Гэта не тільки войски Узброєних сил України, гэта і інші сили оборони. У тим ліку і 112-я бригада територіальної оборони. На жаль, російські окупанти звертаються до своїх терористичних стратегій обстрілу Києва і тилових мирних городів крилатими і балістичними ракетами. Російські окупанти, коли отримують достойний відказ від Узброєних сил України на фронті, одразу звертаються до ракетних обстрелов, каб посеять паніку, каб українці стратили надію і дух до боротьби.
З тією метою, щоб українці втратили надію, найголовніше, втратили дух до боротьби.
Поўдзень Украіны становіцца стратэгічным напрамкам, таму расійскія войскі сцягваюць туды жывую сілу і тэхніку. Пра гэта расказаў ваенны эксперт Сергей Храбскі. На яго думку, бліжэйшыя дні і тыдні там будуць дастаткова гарачымі, бо Расія ўсведамляе, што мае абмежаваныя магчымасці тэхнічнага забеспячэння сваіх сіл на правым беразе Дняпра. Таму ўзмацняе ударныя групоўкі ў двух магчымых напрамках. Між тым, у Херсоне расійскія захопнікі працягваюць мініраваць інфраструктуру, рыхтуючыся такім чынам да контрнаступлення украінскай арміі, расказаў прадстаўнік галоўнага ўпраўлення выведкі Андрэй Юсаў.
Маємо інформацію про те, що в Херсоні окупанти здійснили мінування життєво важливих комунікацій.
Маємо інформацію про те, що у Херсоні окупанти ажиццявілі мінірування життєво важних комунікацій, серед яких гази, електро- і водозабезпечення. Гэта такая стратегія терору і випаленої землі, до якої рыхтуються росіяни перед непозбежним контрнаступленням українських сил на півдні.
Перед неминучим контрнаступом українських сил на півдні.
У Донецкай вобласці ідзе абавязковая эвакуацыя мірных жыхароў. За 7 дзён удалося вывезці больш за 2000 грамадзян, сярод якіх жанчыны, дзеці, пажылыя і маламабільныя людзі. Як паведаміла міністра па пытаннях рэінтэграцыі часова акупаваных тэрыторый Ірына Верашчук, сярод людзей, якіх удалося вывезці, 385 дзяцей. Паводле яе слоў, людзей эвакуіравалі ў Кіраваградскую, Палтаўскую і Хмельніцкую вобласці, дзе для іх падрыхтавалі часовае жыллё. Урад Украіны ўвёў абавязковую эвакуацыю жыхароў акупаваных раёнаў Данецкай вобласці перад пачаткам ацяпляльнага сезона, паколькі на тэрыторыях баявых дзеянняў у вобласці хутчэй за ўсё не будзе ацяплення, газу і электрычнасці. Донецкая і Луганская вобласці падвергнуліся найбольшай колькасці абстрэлаў з боку расійскіх войскаў з пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну. Па словах намесніка міністра ўнутраных спраў Яўгена Еніна, Донецкую вобласць вораг абстраляў больш за 3000 разоў, Луганскую на 1000 больш. Да 1000 абстрэлаў зафіксавана ў Мікалаеўскай вобласці. Між тым, ва Украіне застаўся рэгіён, куды яшчэ не прыляцела ніводнага расійскага снарада. Гэта Чарнавіцкая вобласць.